til å vende tilbake til Gud. Deretter om skjebnen til de avdødes ånder. Her fikk han også den tilsvarende undervisning. Også den oppgaven som jeg personlig hadde å oppfylle i livet, fikk han kjennskap til. Disse opplevelsene, som alene kunne fylle en bok, virket så overbevisende på ham at jeg kunne nøye meg med å bekrefte riktigheten i visjonen hans. 7 egyptiske fyrstegraver, det er en sak som jeg ikke vil forbigå i stillhet, selv om jeg ikke kjenner den fulle betydningen av den ennå, og den ennå ikke er oppfylt. Det dreier seg om å finne 2 egyptiske kongegraver fra tiden 5000 år før Kristi fødsel. Jeg er ikke i den minste tvil om at opplysningen om dem er sanne, at gravene vil bli funnet senere, og at de inneholder alt det jeg har fått vite om dem gjennom 4 forskjellige medier. Men la oss først høre om den merkelige måten jeg fikk kjennskap til disse gravene på. 42, det var den 1. Februar 1924. Etter kontortid satt jeg på mitt privatkontor i rommene til hjelpeorganisasjonen. Da kom 2 unge mennesker på cirka 20 og 28 år til meg og sa at de var sendt til meg for å gjøre meg en tjeneste. Ikke før hadde de sagt dette, så falt, til min store overraskelse, begge samtidig i deep trance. Og Nevesnene, som talte ut av dem, ba meg om papir og blyant. Jeg ga dem det de ønsket. De satte seg ved et bord og begynte å tegne. Da de sluttet etter en stund, så jeg at hver av dem arbeidet med å gjengi en egyptisk kongegrav, og at tegningene var forsynt med gamle innskrifter som var uforståelige for meg. De sa at jeg ville komme igjen senere og arbeide videre med tegningene. Jeg spurte hvem de var, bare den ene av dem forsto tysk og svarte meg på tysk. Den andre snakket et språk jeg ikke kjente, og som den første oversatte til tysk. Han fortalte følgende: begge vi 2 som snakker og skriver gjennom disse redskapene, var egyptiske fyrster. Våre navn er Aras og Isaris. Jeg, Aras, var fyrste over det øvre Nilen, og min venn Isaris var fyrste over det nedre Nilen. Vi behandlet våre undersåtter godt. Vi straffet ikke våre slaver. Vi lot våre folk ha sin frie vilje. Folket var rikt, og utpreget fattigdom fantes ikke i landet vårt. Vi høstet 3 ganger i året, slik at vi hadde mer enn nok å leve av. Det var overflod overalt. Folket hadde alt det begjærte. Det holdt de mest strålende fester, utfoldet stor prakt, levde for livet i dag og glemte Gud den allmektige. Det spiste hagenes frukter og åkrenes korn som Gud lot vokse. De drakk det reneste vann, slik det ikke kunne komme renere fra noen kilde. De drakk den herligste vin som overhodet fantes, uten tanke på hvem som hadde skapt alt dette. Det ble stadig mer fest og røre, og folket var ikke lenger tilfreds med å leve slik som forfedrene. Av gull og edelstener skapte de seg guder. De tilba disse avgudene de hadde laget og æret dem. Ja, det fantes slike blant dem som for folkets skyld lot seg myrde for disse gudebildene. Vi så rolig på alt dette og lot folket gjøre som det ville uten å hindre dem, slik det ville vært riktig. Tvert imot, for å oppnå folkets gunst støttet vi dem til og med i avgudsdyrkeriet. Jeg sendte 10 vogner fulle av gullsaker til avguden Amoho for at gudebildet hans kunne bli fullført. Med det ville jeg tilta i folkets anseelse. Også Isaris ga 10 vogner gullsaker for avguden Lakhitju for ytterligere å stige i folkets anseelse. Vi gikk i spissen av prosesjonen ved innvielsen av gudebildene og stilte våre tropper til disposisjon for å beskytte disse gudene i stedet for å tilintetgjøre dem. Foran gudebildet sto en gullskål med blodet fra et nyfødt barn. Dette blodet måtte ikke tørke ut. Det måtte sørges for at det ikke tørket ut ved at skålen ble fylt med nytt blod. For hvis det tørket ut, ville overpresten henrette den skyldige presten med sverd foran gudebildet. Det gikk stadig villere for seg. Da sendte Gud straffen. Den var fryktelig, men rettferdig. Han lot kildene bli urene. Han sendte en bølge av hete som slo ned alt. Alt tørket bort, og likevel bønnfalt folket ikke ham. Hvis folket hadde erkjent Guds allmakt, ville Gud ikke ha gått altfor strengt i rette med dem, men det var ingen der som ba til ham. Da sendte Gud hevnen, den fullständige tillintetgörelsen av det trolösa folket som ikke ville anerkjenne ham som skaperen. De kunne ha kommet til erkjennelse av den sanne Gud, for det fantes stjernetydere og høytstående lærde som forkynte sannheten, som skulle forberede folket på Guds straffedom, og som også gjorde det. Men folket lo av dem og spottet dem. Man hørte ikke på dem, men slo dem ihjel. Da mørknet himmelen, grå skyer kom drivende. Svart himmel, storm blåste opp. Lyn slo ned og splintret av gudene, så man ikke kunne finne et atom mer av dem. Da kom det skrekkelige som tilintetgjorde menneskene. Fra himmelen kom ild og svovel som skapte gasser som forpesthet luften, slik at menneskene ble kvalt. Pallasenes murer styrtet inn og begrov alt under en ruinhaug. Da sendte Gud en voldsom storm og dekket alt med gul, grå sand i ett.